Ці була КПБ партії?
Комуністична партія большевиків Білорусі була створена згодно з постановою ЦК РКПБ 30 снежня 1918 року у Смоленську на черговій Повночно-Західній конференції РКПБ, яку тут же обвестили першим з'їздом КПБ. А часу створення самостійність КПБ була фікцією. Її керівництво призначалося в Москві, а потім тільки формально затверджалося білоруськими партійними комітетами. І вона не мала свого статуту, програми, грошових сродків, бо була тільки структурною часткою спочатку РКПБ, а потім КПСС. Комуністи Білорусі підпорядковувалися постановам і загадам, прийнятим у Москві. У тоталітарних державах основи політичної системи складає, звичайно, єдина легальна масова політична організація, яку очолює проводир. Її структури або суміщаються з державними, або контролюють їх. Поводля своєї існості така політична організація не може називатися партією. Сталін у своїм коротком курсі історії Всесоюзної комуністичної партії большевиків відзначив, що ВКПБ не подобна до звичайної соціал-демократичної партії європейського типу, яка марить про соціальні реформи, бо з'являється партією нового типу. Що це таке, докладно висвітлилося уже при кінці 30-х годів. Апарат керування Компартії стався часткою державного апарату, яка визначала основні керунки державного розвиття і контролювала їх виконання. Менавіта у гэтым і полягала кіраўнічая роля партії, бо простыя камуністы ніяк не ўплывалі ні на партыйную, ні на дзяржаўную палітыку. Дзейнасць кіраўніцтва КПБ з'яўлялася строга сакрэтнай. Кантроль за ёю з боку звычайных камуністаў фактычна адсутнічаў. Партыйны кіраўнічы апарат быў у савецкім грамадстве асаблівай кастаю, якой дазвалялася болей, чым астатнім грамадзянам, мець праўдзівай інфармацыі пра тыя ці іншыя падзеі палітычнага жыцця. Камуністы-кіраўнікі карысталіся матэрыяльнымі прывілеямі, за грамадскі кошт мелі добра уладкаваныя службовыя кватэры, аўтамабілі, іх адпачынак праходзіў у найлепшых санаторыях, кантроль іх здароўя ажыццяўлялі спецыяльныя медычныя установы. Монополія улады КПБ КПСС здійснялася з допомогою інституції, гэтак званая номенклатури. Без дозволу партійних органів нельга було заняць ніводнае кіраўнічае пасады ні ў дзяржаўных, ні ў грамадскіх арганізацыях. Уплыў партійнай ідэалогіі на грамадства падтрымліваўся значнай колькасцю адукаваных палітычных работнікаў, а таксама адмысловымі службамі, што паслядоўна вынішчалі ўсялякае іншадумства. Шараговыя камуністы таксама не былі выняткам. Ім забаранялася верыць у Бога, мець кантакты з класавымі ворагамі, без дазволу партыйнага камітэта мяняць месца працы ці жыхарства, разводзіцца. На партыйных сходах маглі абмяркоўваць усе бакі асабістага жыцця камуністаў, дачыненне мужа і жонкі, выхаванне дзяцей, баўленне вольнага часу. Демократычныя рэформы 90-х гадоў, што распачаліся ў Савецкім Саюзе, парушылі манаполію КПБ КПСС на ўладу. Дзейнасць КПСС была забароненая, КПБ, як частка дзяржаўнага апарату, перастала існаваць.